Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme produktivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale ne vždycky je to v podnikání jednoduché a dneska si budeme povídat o gastronomii, o oboru, který byl covidem a tou situací okolo docela dost zasažen. A proto mým dnešním hostem je Petr Švejkovský. Ahoj Petře.
Ahoj Martě, zdravím tě.
Petr je člověk, který se už víc než 10 let pohybuje v gastronomii. Ne na straně restauratéra, ale na straně dodavatele. Restauracím nebo hotelům dodává vybavení a je jejich styčným důstojníkem. Dalo by se říct, že pro tebe to možná není až tak špatný teď ta situace, ale na druhou stranu nemáš odběratele, kteří vydělávají a prosperujou. Jak se s tím potýkáš?
No, kápnu to vlastně přesně, no. Je to tak, celý trh v podstatě je takovej ospalej a v podstatě naši klienti jsou v situaci, která není úplně záviděníhodná a pro nás, jako pro jejich dodavatele, který jsme tím samozřejmě ovlivněný, tak ta otázka je, co si v takovéhle situaci počít, no. Takže u nás už několik let pokračuje digitalizace, takže my v současné době věnujeme vlastně ten v uvozovkách volný čas stavbě nového webu a práce s datama, protože web se zdá, že jako velmi, velmi jednoduchý, ale v podstatě, aby běžel dobře, tak je potřeba tam mít spoustu dat. No a potom jsou ještě ty další věci na relativně malou firmu, co se týká třeba digitalizace, takže i tady v tom se snažíme být co nejefektivnější.
Takže vy, abyste se neflákali, tak makáte na tom zázemí, aby to všechno bylo úplně super moderní.
Přesně tak. Jednak na tom zázemí zároveň běží nějaký dlouhodobější projekty, takže tam se snažíme být našim zákazníkům ku pomoci, nabízet jim produkty, vybírat je s nimi a v podstatě snažíme se adaptovat. I částečně jsme adaptovali nabídku v podstatě na současnou poptávku, což jsou nějaký termoboxy, termotašky a tak dále.
Petře, zkus dát nějaký takový insight pro ty, kdo nevidí tak do hloubky jako ty, protože ty jako dodavatel do gastrosegmentu seš v kontaktu s těma lidma, firmama, restauracema. Jak vlastně teď fungují a nefungují? Je to tak, že hodně z nich to zabalilo, anebo je tam ta nálada a takový mindset, že se snaží nějak se s tím poprat, s tou situací, adaptovat se, jít, já nevím, okýnka, rozvozy online a tak dále?
No tak bojují všichni. Jo. Gastronomie je hodně, hodně srdeční záležitost a v podstatě kdo může, tak bojuje a bojuje podle mýho názoru asi nad rámec nějakého zdravého v uvozovkách ekonomického rozumu nebo toho, jak by to být mělo a snaží se to prostě, co vytvořili, udržet stůj, co stůj. Samozřejmě je potřeba se adaptovat. Zároveň ta nálada je taková ne úplně třeba tak pozitivní, jak byla na jaře, a je tam cítit určitě frustrace z toho, že v podstatě nikdo neví, co bude, nebude, za jak dlouho, kdy budou moct znovu otevřít. A v podstatě je to o to horší, že vlastně konec roku je vždycky, jsou největší tržby, který teda potom vlastně připraví tu restauraci na investice v dalším roce, dovolí třeba vlastně v mimo sezónu, což je leden, únor, si trošičku odpočinout, načerpat novou inspiraci, připravit se prostě na další sezónu a v podstatě ten výpadek tržeb před Vánoci a především teda kolem konce roku bude znatelný a to si myslím, že přes všechny jako pozitivní předsevzetí a přes veškerý boj prostě je z těch gastronomů cítit a tím pádem v podstatě je tam jako nejistota hodně.
Jak může gastronomie teď fungovat, když vlastně fungovat nemůže? Jde to? Jsou tady nějaké cesty, co můžou udělat pro to, aby přežili tuhle dobu a nebo z toho vytěžili ještě víc?
Vytěžit víc, to je otázka. To je jakoby v jejich standardním klasickým biznesu, co dělají, to znamená vaření jídla, kontakt s hostama a tak dál. Tam v podstatě se můžou adaptovat, mají spousta má otevřený okýnka, dělají rozvozy, což v podstatě v momentě, kdy třeba teďka byly svatomartinský husy, tak v podstatě většinou ten zájem byl velký. Samozřejmě ty tržby té klasické restaurace, když je plná, když tam vlastně lidi konzumují, dají si k jídlu několik piv a tak dál, tak to se absolutně nedá srovnávat. Spousty z nich, spousty kolegů i se vydávají směrem digitálu, takže v podstatě jsem tam, a tím nemyslím jenom jakoby prodej přes webové stránky, ale v podstatě nějaký jiný aktivity, co se týkají jejich znalostí, zkušeností, sdílením prostě přes videa a tak dál, tak to asi bude jedna z věcí, který možná ten obor budou čekat do budoucna taky, ale určitě je to složitý a uvidíme, jak dlouho ten stav bude trvat.
Myslíš si, že restaurací bude míň po covidu a že přežijou jenom ty nejlepší, jich bude třeba půlka?
Tohle je hrozně složitá otázka. To, že v Čechách máme nejvíc restauračních zařízení per capita široko daleko, to známý je, ale to, že někdo by měl nebo neměl zavřít, to se hrozně těžko říká, jo. Takhle bych to hrozně nerad soudil, já bych samozřejmě přál, jako ať jich přežije co nejvíc, a není to rozhodně jednoduchý nebo prostě jenom o tom, jestli teď se zvládnou adaptovat, jo. Můžou být v různých situacích a tak dále, a bohužel ty příběhy těch lidí prostě budou to mít složitý a jim přeju všem co nejvíc, ať to zvládnou a prostě příští rok, ať už nejsou tady ty výkyvy, tady ty zavíračky, a ty, co přežijou, ať se můžou postavit na nohy zase a dál těšit svoje hosty.
Jak je to možný, že prodejem přes okýnko a rozvozem se ten provoz nedá uživit, protože přece počet lidí, kteří obědvají, kteří večeře, je pořád stejný? A když nejsou v práci a nechodí do těch hospod, tak si třeba objednávají jídlo. Není to tak? Nebo ten většina toho zisku se realizuje na těch dalších věcech, třeba na tom pivě a na nápojích?
Je to kombinací, to určitě se domnívám, nebo asi jako tady k tomu nemám jako tvrdý čísla, každopádně pokud si vezmu ty hospody tak, jak je znám, a v momentě, kdy tam člověk přijde večer a ta hospoda je natřískaná, tak bych neřekl osobně, že v podstatě ten počet porcí, který vlastně ve standardní den vydají, jako by vydali na obědy, na večeře, to se nedomnívám, že tak je. Možná bude pár výjimek, pár světlých výjimek, který to tak mít budou. A samozřejmě pokud člověk v té restauraci je, tak jako si většinou objedná víc. Samozřejmě tam jsou nějaké doplňkové věci, ať už je to alko nebo nealko, případně prostě se dá ještě něco jiného ochutná a tak dále a takže je to kombinací těch faktorů, no.
No naštěstí ty nejsi na straně těch restaurací, ty seš na druhé straně. Založil si firmu Premium Gastro.
Ano.
A já se tě chci zeptat, co tě k tomu vedlo, proč seš dodavatelem do gastrosegmentu?
No, řekl jsem naštěstí, já nevím, jestli v současné době to naštěstí je. Je to, ale v podstatě je to spojený s tvojí otázkou toho vlastně, co mě k tomu vedlo. Protože v podstatě mám hotelovou školu v Praze, mám hotelovou školu v Lozán ve Švýcarsku a celý život v podstatě jsem se pohyboval v oboru do nějakých mých plus minus 30, kdy vlastně jsem dělal značnou část kariéry na výletních lodích, kde jsem začínal jako barový číšník a vypracoval jsem se na vlastně šéfa zásobování. No a proč jsem založil velký obchod? Na rovinu jsem si myslel, že to bude jednodušší než mít do hospodu. A jak se říká vždycky, že ta travička je zelenější na druhé straně, tak v podstatě obor je to náročný, je to práce s lidma, zároveň krásný. A v tu dobu v podstatě já jsem se ukázal nějaké zaměstnání s tím, že v podstatě jsem nedostal to místo, které jsem si přál. A tak nějak jsem si říkal, že vlastně tím, že mám zkušenosti z logistiky, což vlastně na těch výletních lodích, tam mi prošlo každý týden pod rukama zboží zhruba za $1 000 000 v nějakých 40 kontejnerech, takže v podstatě člověk se naučí ohledně toho zásobování přemýšlet jinak. A vlastně tím, že na té lodi jsem byl takovou jako páteří pro tu operaci, tam na rozdíl jako od zemského provozu se nakládá jednou za týden a nesmí to být ani málo, ani moc, takže to musí být přesně. No a v momentě, kdy jsem si vlastně tady to pospojoval, tak mě napadlo vlastně vybavovat restaurace něčím, co na trhu není, a být jim takovou ne prodejcem, ale vyloženě produktovou oporou.
Jaký to je pracovat na lodi? Odejdeš třeba na měsíc a pak se vrátíš, nebo?
No, to odejdeš na díl. Čím nižší pozice, tím díl seš pryč, takže vlastně, když jsem začínal, tak jsem byl pryč 10 měsíců. Potom, když jsem končil, tak ty turnusy byly 4měsíční. a je to úplně něco jiného. Já bych určitě jako všem vřele doporučoval kor mladým dětem, aby se to zkusili, že tam pochopí to, co je práce a v podstatě na té lodi je takový polovojenský režim. Takže tam ty pravidla jsou takový jako poměrně jednoduchý. Když se někomu něco nelíbí, tak jsme říkali chicken or beef, což vlastně je první otázka, co se ti zeptají v letadle, že jo. Takže jako buď to jako to uděláš, nebo chicken or beef, ta volba je jako je svobodná a je úplně na každém.
Dá se práce na lodi vůbec spojit s nějakým normálním životem, třeba rodinným? Nebo tam většinou jsou lidi svobodní, ještě mladí, kteří nemají žádný závazky, děti, rodiny?
Hele, řekl bych, že to je podle toho, odkud ty lidi jsou. Jsou v podstatě na lodích, pracuje spousta Filipínců, pracuje tam spousta lidí z karibských ostrovů, kde v podstatě ty země třeba ekonomicky na tom nejsou tak dobře a je to součástí vlastně tam nějaký pracovní tradice, takže v podstatě je běžný, že vlastně i lidi vlastně celý život v vozovkách na těch lodích pracujou a v podstatě tam oni to mají vlastně vykoupený tím, nebo prostě je to tak nastavený, že ten jeden vlastně živí tu rodinu a z té celé výplaty tam utáhne prostě dům se služkama, se vším. Takže to je jedna část a potom v podstatě, co se týká lidí z Evropy, co tam byli prostě Češi, Slováci, Rumuni a tak dále, tak v podstatě tam je ta druhá část, že je to pro spoustu mladých na nějakou zkušenou a v podstatě potom tím vlastně, jak to funguje, že člověk je několik měsíců vlastně mimo domov, potom přijede na 2 měsíce, pak zase jede pryč, tak to jako moc kloubitelný není, no. Což vlastně byl i důvod, proč já jsem skončil, protože vlastně přijde moment, kdy to je to samé, jako když si expat někde prostě v Číně nebo takhle, po určitou dobu je to přínos a od určitý doby to začne být limit.
Takže nějakou dobu to vydržíš a děláš to buď pro tu zkušenost, anebo pro peníze, že vyděláš třeba pro svou rodinu v nějaký chudší zemi.
Tak.
Jak vypadá takový každodenní život posádky na lodi?
Skvěle.
Tak popiš ho, kolik se vstává, co se tam dělá.
Jo, ono takhle ještě než řeknu skvěle, tak záleží na pozici. Když jsem vlastně končil jako ten důstojník, tak už to bylo fajn, že člověk má zodpovědnost, když je to v podstatě na začátku a člověk je tam jenom nějaký nástroj v podstatě, tak je to samozřejmě složitější, že musí třeba přijít do práce nebo něco takového. Obří výhoda je v tom, že do práce to je víceméně 5 minut pešky, takže to je takový to, že se stačí vykulit v úvozovkách jako těsně včas. A práce je velmi, velmi obdobná jako práce kdekoliv jinde. V podstatě ty lodě jsou plovoucí rezorty, takže vlastně v té části, když seš pro hosty, tak ani nepoznáš, že seš na lodi. To je prostě, tam není poznat nic. Co se týká potom života posádky, tak podle toho, v jaký pracuje pozici, buď to dělá nějakých 12, 14, 16 hodin v kuse, nebo jsem tam má nějakou hodinku se vyspat. A v podstatě mimo teda tu pracovní dobu, která zabírá většinu času, jsou tam i nějaký místa pro posádku, vlastně na té lodi. Takže je tam bar pro posádku, je tam posilovna a opět podle pozice občas se podaří vytáhnout ven paty z lodi. Zase čím lepší pozice, tím víc toho času, protože potom už na té službě jsou podřízený.
Když děláš 12, 16 hodin denně, tak asi se dělá krátkej, dlouhej týden? Nebo je tam někdy volno? Nebo pořád každý den 12,
denně,
16 hodin?
Denně.
To je záhul docela.
Je.
Co jsi dělal pro to, abys to přežil, vydržel? Dá se to dlouho přežít?
Jo, tím, že je tam poměrně jako nějakým způsobem daný režim, tak v podstatě já jsem tam chodil cvičit, takže tím jsem se nějakým způsobem jako udržoval, no ale když jsem tam začal jako barový číšník, tak to bylo víceméně těsně po střední škole a to mi bylo nějakých 20, takže tam ten volný čas byl strávený většinou teda v tom baru pro posádku a tam to cvičení přišlo až později.
Je na lodi nějaký tvrdší režim, řekněme až vojenský, že třeba ten kapitán je prostě autorita totální a všichni musí poslouchat?
100%. V podstatě veškerý zaměstnanci jsou rozdělený buď to vlastně na hotelovou část nebo na lodní část, ale je tam hierarchie, jsou tam vlastně pruhy jako vlastně v armádě nebo v něčem a vlastně podle hodnosti se poslouchá, potom už je to jedno, jestli je to vlastně z hotelové části nebo z lodní části a tam ta hierarchie je jako 100% daná, určitě. A tam jako nějaký prostor na odmlouvání nebo to prostě neexistuje.
A co se dělá s těma, co neposlouchají, co odmlouvají?
Chicken or beef.
a jste zrovna na moři někde, není možný mu dát výpověď a v dalším přístavu.
V dalším přístavu, ono jakoby většinou je to nějaký proces, ale v době, kdy jsem tam byl, tak tam v podstatě byly tisíce čekajících a na rozdíl od gastronomie třeba v České republice v posledních letech, kdy ten výběr třeba nebyl tak pestrej kvalifikovaných pracovníků, tak tam to bylo přesně naopak a i tomu uměrně prostě odpovídalo, buď to teda někdo chce dělat to, co je správný, nebo to, co má dělat, to znamená prostě obsluhovat hosty, být s nima v pohodě, nebo prostě chce dělat nějaký brikula, na který tam prostě není prostor. No.
Stávalo se, no a jak často se stávalo, že někdo byl odejít, že prostě neposlouchal? Byla to výjimka, ty lidi si vážili té práce a chtěli tam spíš zůstat?
Většinou si vážili, samozřejmě tam v Americe je obří věc, co se týká hostů a vlastně stížností. Jo. A spousta hostů se vlastně nějakýma stížnostma vyměňovala, upgrade, lepší nějaký podmínky, slevy a tak dál. Takže v podstatě, co se týkalo kontaktu s hostem, tak tam v podstatě člověk musel být extrémně opatrný na i byť blbý slovíčko nebo něco, což mohlo víc samozřejmě k nějakým disciplinárním akcím. No a pak další věc byla samozřejmě nějaká konzumace alkoholu mimo pracovní dobu a tak dál, kterou prostě bylo potřeba udržovat tak, aby se člověk do těch problémů nedostal. No.
A dlouhodobý pobyt na lodi a ta práce 12-16 hodin, to musí být strašně náročný. Takže asi bylo i dost lidí, kteří třeba chtěli odejít, protože už to nedávali, ne? Že to pro ně bylo nemožné.
V podstatě největší úmrtnost je během prvního kontraktu, kde vlastně tam zhruba půlka lidí to nevydrží a z té půlky se druhá půlka nevrátí vlastně zpátky na druhý kontrakt. Takže to jako ta změna toho prostředí je velmi složitá a potom i vlastně celý ten systém, ať už jsou to ty hodiny, vlastně to jiný prostředí, to je celá železná, jo, ty pokoje, to jsou komůrky, kde prostě, když vlastně jeden, jsou pro dva třeba na těch novějších lodích, a když vlastně jeden je vzhůru, tak vlastně ten druhý potřebuje jít v posteli, protože se tam jako nevyhnou. Jo, takže těch specifik tam je spousta, na druhou stranu je to práce nádherná a vlastně, když člověk má štěstí, tak se je dostane na ten břeh, což většinou teda v těch prvních kontraktech jako nebejvá a jako projede ku světa a je to úžasná zkušená, jo, takže zase jako pokud si řekne, jako to dám, to mě prostě nezlomí, tak má to něco do sebe, no.
Jak teď vyprávíš, tak úplně záříš očima úsměvem, jako je vidět, že pro tebe to byl úžasný čas.
Rozpomenul jsem se na to a bylo to nádherný. Ty prostě země, co člověk vidí, tak je to úžasný a samozřejmě potom, jak jsem se už vypracoval výš a byl jsem vlastně department head, tak v ten moment už je ten život jednodušší, je samozřejmě obří odpovědnosti, protože nedej bože, že něco není na lodi, tak to s šéfkuchařem zrovna ten turnus jako není úplně moc kamarád nebo se F&B manažerem. Ale jinak to bylo úžasný, i co se týká vlastně práce s tou logistickou částí, kde management tolika jako položek, dostat to na loď ve správném množství, interní distribuce a tak dále, takže jako pokud je to vnímaný jako škola, tak těch vědomostí je spousta, určitě jako na to budu vzpomínat jako na skvělou část života.
Petře, jaký byly nejčastější důvody, proč lidi z posádky to nedávali a odcházeli, s čím jste se tam potýkali nejvíc?
No, když to bylo dobrovolný, tak v podstatě ať už únavou, nebo to bylo asi nejčastější, no, nebo se jim prostě stejskalo. Nedali to, že tam jsou sami a vlastně bez kontaktu, tím, že vlastně ta loď, běžný turnusy jsou týden, takže vlastně ty máš, když máš kliku, tak vlastně, když se ten turnus točí v neděli většinou nebo v sobotu, tak se dostaneš na pár hodin jako na břeh, kdy třeba můžeš zavolat domů nebo někam, ale v podstatě jinak ta loď je týden na moři, z toho maximálně dva dny někde zakotví v přístavu, tam se buď to dostaneš nebo ne, ale většinou z toho Karibiku se ani volat pořádně nedalo, takže ten kontakt s okolím je velmi, velmi omezený a strašně na té lodi záleží, na tom, co tam je za lidi. Čím větší loď, tak tím jakoby ty lidi jsou pestřejší, ale byl jsem i třeba, co jsem byl u Silver Sea, tak v podstatě tam to není, že ta loď je obří, ale naopak tam vlastně poměr posádka vůči hostům je jeden vlastně z nejnadstandardnějších na světě, takže té posádky je tam hodně málo. A v ten moment, pokud se tam nesejde jako dobrá parta, tak je to náročný, i jako když už je člověk, jako se vrací na několikátý kontrakt.
Co ti dal život na lodi do života? Co ses naučil?
Hele, tyjo, určitě makat, určitě v podstatě být nějakým způsobem disciplinovaný a na určitý věci se koukat jinak a takový ten jako korporátní, taková ta organizovanost, jo, dá se z toho určitě načerpat spousta.
Jak ti to pomáhá teďko v biznisu, kolik máš lidí pod sebou a aplikuješ nějaký ty metody, co ses naučil na lodi, seš generál, seš absolutní autorita?
To, jestli jsem absolutní autorita, to asi nejsem já ten, kdo by to objektivně zhodnotil. Já samozřejmě bych si o sobě rád myslel, že ne úplně, ale možná na to bude mít někdo jiný názor. No a co mi to přineslo, je v podstatě tím, že máme velký obchod, tak v podstatě způsob přemýšlení nad zbožím, protože na lodi v podstatě nebo kdekoliv, jako to, co je skladem, tak jsou vlastně mrtvý peníze. Akor vlastně na té lodi, kde toho místa je málo, tak v podstatě přemýšlení nad pohybem zboží, tak aby vlastně jsme našim klientům dokázali nabídnout co nejširší portfolio produktů s co nejčitelnějšími vlastně termíny dodání zboží. A vlastně jak to celý zmanageovat vlastně to, ten back of the house, jo. Vepředu ty vystavený talíře, to je fajn, ale tu logistiku, jak to nastavit, aby to prostě fungovalo, aby se to hejbalo, tak vlastně z toho čerpám neustále, co jsem se naučil na lodi.
To je spousta dovedností, které jsou k řízení biznesu úplně jak nezaplacení.
Určitě, tak biznis, jedna věc je ten biznis sám o sobě, druhá věc je práce s lidmi, jak se naznačil vlastně, jestli jsem nebo nejsem generál, takže to je asi jako kontinuální proces učení se.
Petře, co je pro tebe gastronomie a co je to dobrá gastronomie?
Tyjo, gastronomie je zážitek. Gastronomie pro mě je hrozně o emocích. Gastronomie je skvělá parta lidí, který rádi jedí, pijou a dělej se o to.
Můj táta říkal, že hospody se dělají na takový dva druhy. Jeden je, kde se jdeš nažrat a druhý je, kam si to jdeš užít. Takže ta gastronomie, to je asi o tom druhým, že jo?
Ideálně. Samozřejmě gastronomie obsahuje mnoho částí, mnoho vlastně typu zařízení, jo, pak jako záleží, jestli i jako dobrý street food, samozřejmě je součástí gastronomie, ale určitě by za mě měla vždycky nabízet něco víc, než prostě si člověk třeba udělá sám doma, vždycky by tam měla být nějaká přidaná hodnota.
Měl by to být zážitek.
Tak.
V čem může být ta přidaná hodnota? Jak se dá udělat gastronomie, jestli vonavá, úžasná, aby mě to lákalo, abych si to užil?
No tak gastronomie v podstatě je o tom, že ano, někam se jdu splnit nějakou potřebu, prostě se třeba najíst, ale v podstatě jednak teda dostanu jídlo, který třeba sám si doma neudělám, ale v podstatě je to i, že tě tam přivítají, je tam milý prostředí, můžeš se zeptat, můžeš si s někým pokecat, to je, co se týká třeba restaurací, poradit ti s vínem, poradit, jo, prostě je tam vlastně atmosféra, že člověk je obklopen lidmi, je to velmi dobrá příležitost se sejít s přáteli, no a pokud se jedná potom o nějaký třeba bar nebo něco takového, kde teda část kariéry jsem taky dělal po střední škole, tak tam v podstatě často si chodí lidi pokecat, strávit příjemný večer, takže je to hodně o psychologii, o službě, o tom servisu a o tom okolo, o tom prostředí a prostě člověk by měl odejít a být spokojený s tím, že ten čas strávil dobře.
Petře, z tvýho pohledu, jak to teď v Čechách je? Máme tady hodně takových těch fakt dobrých míst, dobrých restaurací, kde si to opravdu užiješ, kde je všechno to, o čem ty mluvíš. Že nejenom to jídlo krásně dobře chutná, ale že krásně vypadá, voní, že to prostředí je úžasný, že obsluha mě opravdu přivítá, že je vřelá ke mně. Jako je to tak? Já mám pocit, že dneska je tady hodně takových hospod, bych řekl spíš restaurací, kde prostě mají dobrý jídlo, tak nějak standardní, tam se najíš, docela dobrá cena. Ale často zase jako až zážitek to třeba nebývá. Nebo řekněme v Praze, jo, pro turisty, kam chodí ty turisti, tak tam je to hogo-fogo, tam je to super, ale takový ty běžný český hospody.
Já bych takhle, těch otázek, které v tom bylo několik, za mě ta situace se zlepšuje, je spousta hospod, já bych nerad třeba, aby ten zážitek byl braný jakože musí být drahý inventář a prostě obsluha s příručníkem a tak dále. Ten zážitek může být úplně v normální hospodě, u Štěpána, na Šumavě. To jsou normální místa a prostě ten zážitek je nějaký, tyjo, bych řekl, jako vnitřní naplnění toho, že to bylo fajn. A je úplně jedno, jaká je to kategorie. Může to být ve finále i prostě nějaký opravdu dobrý street food, může poskytnout zážitek a stejně tak to může být fine diningová restaurace. Jo, těch, každá ta kategorie toho zařízení gastronomického nebo pohostinského má nějaký účel, nějak má nastavenou cenu a vždycky by to mělo být korektní v té dané kategorii. Samozřejmě zážitkový, jakože degustační menu a tak dále, to v Čechách máme taky, ale to nebyl úplně jakoby přesně ten zážitek, o kterém jsem mluvil. Tady to už je spíš takový hraničí s uměním a v podstatě tam člověk jde třeba místo toho, aby šel do divadla, tak si jde užít, že teda jednou za ten rok opravdu jde na to degustační menu a užije si ho se vším všudy. To už je jako opravdu ten jako velký zážitek, což je vlastně zajímavý, že ty nad tím přemýšlíš takhle a jakoby ten gastronom se na to třeba kouká jinak.
Takže pak jdeš na úžasnou večeři a dáš za ní třeba 5 000, jako bys dal za koncert rokový skupiny světový.
No 5 000, tyjo, na hlavu, to už je s vínem a to už je hezký, no. Ale jako může být, určitě. Tam jako zase to člověk ochutná, vidí prostě spousty příprav a tak dál, pokud jako rád jí, no, tak je to skvělý naplnění.
Otázka je, jak je to dneska, jestli vůbec restauratéři mají prostor a finance na to, aby vytvářeli ten zážitek, jo. Protože přišel covid, že všechno je zavřený a spíš se asi bojuje teď o to přežití. Bohužel.
No tak v současné době toho zážitku moc vytvořit nejde. Samozřejmě tam v podstatě se snaží třeba adaptovat na tu situaci, takže dělají, když si dáš jídlo sebou, tak ti popíšou tašku, udělají to nějakým způsobem zajímavý, napíšou tam vzkaz a tak dále. Můžou se chystat na budoucnost a vlastně vymýšlet to, co bude, až v podstatě opět bude dovoleno podnikat svobodně a opět otevřou restaurace, myslím tím jako po nějakou jako normální, v podstatě neomezenou dobu, jako to bylo dřív. To, že v podstatě otevřeno 8 hodin, to úplně není braný jako otevření.
Jak pro vás ty současné omezení byly omezující, nebo co to přineslo vám, jak se vám stížil život a jak jste se s tím poprali jako dodavatel pro gastrosegment?
No nám v podstatě stejně jako ustala gastronomie, tak nám ustaly tržby, ustali klienti, samozřejmě řešili úplně jiné věci a pro nás na jaře shodou okolností, tím, že jsme velmi intenzivně připravovali ty nové webové stránky, tak svým způsobem to bylo i relativně dobře, samozřejmě jakoby na čas, ne na cash flow. No a od té doby v podstatě teďka, co se týká toho podzimu, tak já o tom říkám, že je to takový ospalý, jsem tam nějaký projekt, nějaký dlouhodobější, ale co se týká jako toho běžného, kdy v podstatě několikrát za den volají lidi, hele, talíř na meníčko, talíř na tohle, něco tamhle, vymýšlej, laděj to, prostě dávají tomu to srdíčko a volají nám, aby se s náma poradili, pokecali o tom, protože my nejsme jenom klasický krám, kde mezi regálama tam jako je člověk vydaný sám sobě na pospás, ale opravdu pro nás my tím žijem, co děláme, každý talíř, každá novinka, tak v podstatě ty lidi teďka na to ani úplně jakoby v té druhé vlně nemají náladu, bych řekl. Nebo jako část z nich, část samozřejmě pořád ano, ale takový to, že by to žilo úplně, tak to se bohužel říct nedá.
Co vy teď děláte pro to, aby vám obchod fungoval i v téhle době, anebo ta příprava do budoucna je jaká? Je tam nějaká transformace? Budete dělat něco jinak?
No, jinak v podstatě tak určitě se neustále snažíme revidovat, zlepšovat, jestli to, co vlastně jsme dělali doteď, bylo to správný a co můžeme dělat. No, vlastně máme nějakou nabídku, která reaguje na současnou situaci, zlepšujeme prezentaci, ať už v digitálu nebo na showroomu, učíme se a jsme v kontaktu s našima klientama a v podstatě jsme jim plně k dispozici.
Jdete víc do onlineu?
Jdeme víc do onlineu, než bychom šli nebýt tohodle. I jako do různých směrů a více mu věnujeme určitě.
Říká se, že když ten biznis funguje, když všichni utrácejí peníze, takže spíš firmy vydělávají a naopak, když je průšvih, když ta ekonomika jde dolů, tak se posilují pozice. Jo, a že v tu chvíli, kdy jakoby ten biznis moc nejde, tak ti, co investují do reklamy a do vlastního rozvoje, tak vlastně v tu chvíli neprodávají, jakoby ten efekt není vidět, ale budujou si dobrý vztahy se svýma partnerama, rozšiřují třeba nabídku, nějak se na to připravujou a v momentě, kdy to pak začne znovu jít nahoru, tak by z toho měli těžit. Takže vy se připravujete.
My se připravujeme, já bych řekl, že v podstatě to, co jsi říkal, že v podstatě investujeme, tak to bych řekl, že nás provází dlouhodobě. V podstatě na podzim loňského roku jsme měli největší stánek v historii na výstavě v Letňanech for Gastro. Předělali jsme showroom kompletně, jsme dlouholetým sponzorem českého národního kulinářského týmu, juniorského týmu, podporujeme všeobecně vzdělávání, takže v podstatě tady v tom, tyjo, bych i řekl, že jako asi je málo toho, co by šlo víc. Co se týká jakoby partnerství, samozřejmě to, co říkáš, co se týká online reklamy a nějakého digitálního marketingu, tak to je trošičku jiná věc. Ano, tý se věnujeme víc to zapojujeme a teďka máme v podstatě už snad dny do překlopení nového webu, takže je to hladění webu a v podstatě se snažíme nahradit ten osobní kontakt tím digitálním prostředím, tím výběrem a víc to ladíme.
Jde to nahradit osobní kontakt nějak v tom digitálním prostředí?
Jde to zkombinovat, určitě to může podpořit a byť je to online obchod, tak v podstatě my vlastně tam máme registraci, kde klienti, když se registrují, tak nám dají telefonní číslo a vlastně všechny se snažíme dostat k nám do showroomu nejdřív, aby to viděli, aby si to mohli ošahat, aby si to užili, aby to nebylo jenom potřebu nějaký talíř, jako kolik stojí, ale opravdu spousta klientů třeba přijde, že mají nějaký jako cenový parametr, ale už ne, jestli ten talíř má být keramický nebo porcelánový, což pro někoho si řekne, je to jedno. V podstatě rozdíl potom je ve hmotě a jako když ti řeknu auto za 200 tisíc, tak už jako začneš, jaký, jak starý, jaká značka a tak dále, ale u těch talířů prostě jako tady to chybí a my se v podstatě snažíme naše klienty vzdělávat, pracovat s nima a vysvětlovat jim, proč to stojí tolik a vlastně, aby pochopili, co si kupujou, což za mě vytváří jako větší důvěru. A prostě to člověk neprobere. Neprobere to po telefonu, v digitálu už, nebo jakoby online vůbec. Takže ano, snažíme se, ať je to co nejjednodušší, nejpestřejší, ale ten nejlepší kontakt je prostě, když jako s nima kecáme na tom krámu, tam chodíme od jednoho regálu ke druhému a v podstatě, tyho bych se přál jako myslet, že jim nabízíme podobný zážitek, jako oni nabízejí svým hostům, takže my vlastně nabízíme jim a pomáháme jim s výběrem toho inventáře, který, jak jsem říkal na začátku, jsem si myslel, koupím talíř, prodám talíř, že není de facto nic jednoduššího, v podstatě dejme tomu, když vemu Paretovo pravidlo, každý pátý dodavatel funguje. A i z těch prostě ty, co dodají, mají sklad, produkty jsou takový, makový a tak dále. Takže jako i ten vlastně jakoby předvýběr, který děláme my a potom zajišťování toho kontaktu s těma dodavatelema, bych řekl, že není, jakoby, nebo že často si ani lidi neuvědomějí, co zatím je a jak to může být i naplňující svým způsobem.
Petře, ty ses před časem rozhodl být podnikatelem, teď nějakou část svého života seš podnikatel. Teď to zrovna není jednoduchý. Měnil bys, kdyby ses znovu měl rozhodovat o tom, jestli budeš podnikat, nebo radši zas budeš na lodi, nebo se necháš někde zaměstnat?
Tyjo, teďka jako po bitvě je každý generál, jo, takže teďka je to otázka a já na ní asi nemám úplně jednoznačnou odpověď. Jo? Jako všechno má svý pro a proti. A když jsem dělal zrovna na té lodi, tak samozřejmě tam bylo mínus třeba nějakého potenciálního rodinného života. Zase 4 měsíce placený dovolený. To jako moc podnikatelů se obávám, že asi úplně nemá, nebo samozřejmě jsou ty šťastný. Ale pokud biznis děláš srdcem, tak v podstatě my k těm hospodám máme velmi blízko tomu, jak to mají oni v hospodách, vlastně nějaký volna, víkendy, dovolený neexistují. A záleží, jak co v tom podnikání, asi bych se nad tím hodně zamýšlel.
Pošli do gastrosegmentu a restauratérům nějaký vzkaz.
Tyjo, držte se, držím vám palce a nevzdávejte to a těším se v lepší budoucnosti, tyjo.
Já vám taky držím palce a těším se na to, až zase bude všechno fungovat úplně úžasně, až půjdu za tím zážitkem na úžasný nový místo třeba. No a to je všechno, co se vešlo do dnešního podcastu Time Toasters. Já jsem moc rád, že nás posloucháte. Dělejte tak dál v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify a zase někdy příště. Ahoj a loučím se i se svým hostem. Díky za návštěvu.
Díky, nashledanou.